Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 29-may. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiyaning Saxalin oblastida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolaridan iborat uyushgan jinoiy guruh fosh etildi. Eron rasmiy saqishni mamlakat janub-sharqidagi masjidga hujum qilgan shaxslarni yollaganlikda aybladi. Janubiy Koreyadagi Yonhap agentligi Shimoliy Koreyaning qisqa masofaga uchadigan navbatdagi raketa sinovi amalga oshirganini ma'lum qildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Barak Hussein Obama musulmonlarga xitob qilmoqchi. Musulmonlar va o'zbek ziyolilari Obama nutqidan nima kutishmoqda?
Agar Barak Obama rostdan ham musulmon olami bilan orasini yaxshi qilmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda musulmonlarning jabr chekishiga chek qo'yilishiga bir yordamchi bo'lishi kerak.
Barak Obama Falastin yetakchisi bilan uchrashdi. Inson huquqlari faollari militsiya tomonidan qisqa muddat ushlab turib, Toshkentda qo'yib yuborilgan. Yosh bolalarga, o'zbek bolalarga yordam bering, ularni paxta qulligidan qutqaring degan tadbir dunyoda quloch yoymoqda.
Nash aksiya называется Помогите узбекским детям.
Toshkentda mehmon bo'layotgan AQSh mulozimi O'zbekistonni aylanmoqda. Shuningdek, eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa hayoti manzaralari ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, Avaz Aliyev so'nggi xabarlarga qalam bilan belgi qo'ymoqda. Marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Saxalin oblastida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolaridan iborat uyushgan jinoiy guruh fosh etildi. Interfax agentligining ichki ishlar boshqarmasiga tayanib xabar qilishicha, oblast hududida bir qator bosqinchilik jinoyatlari sodir etgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olingan. Hech qayerda ishlamaydigan 22 yoshdan 27 yoshgacha bo'lgan O'zbekistonning 2 va Qirg'izistonning 4 fuqarosi hibs etilgan. Bu shaxslar Saxalinda bir nechta magazinni o'marganlikda gumon qilinmoqda, dedi militsiyadagi manba. Aytilishicha, jinoiy guruh yetakchisi ushbu shaxslarni Saxalinga taklif qilib, bir yil mobaynida ular bilan birga bosqinchilik va tarontarochilik bilan shug'ullangan. Hibsga olingan shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Eron rasmiy saqishni mamlakat janub-sharqidagi masjidga hujum qilgan shaxslarni yollaganlikda aybladi. Fors axborot agentligi Siston Balojiston viloyati rasmiysi Jalol Sayyohning masjidga hujum qilgan shaxslar hibsga olingani va ularning AQSh tomonidan yollangani haqidagi bayonotini keltirdi. Bundan biroz avval Siston Balojiston hokimi shiyalar masjidida ro'y bergan portlash oqibatida kamida 19 kishi nobud bo'lgani va 125 kishi tan jarohat olganini bildirdi. Mazkur xuruj uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Siston Balojiston Eronning notinch viloyatlaridan biri hisoblanib, mamlakat xavfsizlik kuchlari noqonuniy narkotik savdosi bilan shug'ullanuvchi mahalliy guruhlar bilan bir necha bor to'qnash kelgan. Viloyatda shuningdek Al-Qoidaga aloqadorlikda gumonlanayotgan Jundulloh islomiy harakati ham bir nechta xuruj sodir etgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Janubiy Koreyadagi Yonhap agentligi Shimoliy Koreyaning qisqa masofaga uchadigan navbatdagi raketa sinovi amalga oshirganini ma'lum qildi. Dushanba kundan buyon rasmiy Pxenyan bitta yer osti yadroviy quroli va 6 raketasini sinovdan o'tkazdi. Juma kuni Shimoliy Koreya, agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi yadroviy sinov uchun sanksiyalarni kuchaytirsa, bu harakatlarga munosib javob qaytarish bilan tahdid qildi. Ayni paytda Xavfsizlik Kengashi xalqaro hamjamiyatning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan yadroviy qurol sinoviga javob qaytarish masalasini muhokama qilmoqda. Shimoliy Koreya 1953-yilgi tinchlik bitimidan chiqishini bildirib, o'z qo'shnisi Janubiy Koreyaga hujum qilish bilan tahdid qildi. Bunga javoban AQSh va Janubiy Koreya chegara oldi hududlardagi o'z qo'shinlari jangovar shayligini oshirdi. AQSh prezidenti Barak Obama yaqin sharqda tinchlik o'rnatish yo'lida Isroil hukumati g'arbiy sohilda yahudiylar uchun turar joy binolarini qurishni to'xtatishi shartligini ta'kidladi. Oq uyda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng gapirgan prezident Barak Obama falastinliklar o'z navbatida g'arbiy sohilda xavfsizlikni ta'minlashi lozimligini bildirdi.
Each party has obligations under the roadmap.
Yo'l xaritasiga muvofiq har ikkala tomon qator majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan. Isroilga yahudiy oilalarni ko'chirishni to'xtatish va bu yerda Falastin davlati tashkil etish imkoniyatini yaratish majburiyati yuklatilgan. Falastin tomoni uchun esa g'arbiy sohilda xavfsizlikni ta'minlashda davom etish muhimdir, dedi Barak Obama. Ikki rahbarning Oq uydagi uchrashuvi arafasida Isroil hukumati g'arbiy sohildagi barcha qurilish ishlarini to'xtatishga oid AQSh talablarini rad etdi. Iqlim o'zgarishi tufayli yiliga 315 ming kishi ochlik, betoblik va tabiiy ofatlardan nobud bo'lmoqda. 2030 yilga borib iqlim o'zgarishidan yiliga nobud bo'layotganlar soni 500 mingga yetishi mumkin, deyiladi bu borada e'lon qilingan nufuzli hisobotda. Qarorgohi Jenevada joylashgan Global Gumanitar Forum tomonidan yoyilgan hisobot aytilishicha, iqlim o'zgarishi har yili jahonning 325 million fuqarosi turmushiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Global iqlim o'zgarishi tufayli jahon iqtisodi yiliga 125 milliard dollar zarar ko'rib, 2030 yilga borib bu ko'rsatkichning 340 milliard dollarga yetishi taxmin qilinmoqda. Global Gumanitar Forum prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkilotining sobiq bosh kotibi Kofi Annan o'z bayonotida iqlim o'zgarishi insoniyat oldida turgan eng yirik muammolardan biri ekanini ta'kidladi. Ozodlik radiosida 29-may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiyaning Kurgansk viloyati Shuchi shaharchasida kimyoviy qurollarni yo'q qiladigan zavod ishga tushirildi. Zavodning ochilish marosimida mazkur loyihani moliyalashtirgan AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Fransiya rasmiylari ishtirok etdilar. Tadbirda chiqish qilgan sanoat va savdo vaziri Viktor Xristenko shu kungacha Rossiya o'z kimyoviy qurollar arsenalining qariyb 32%ni yo'q qilib bo'lgani, joriy yil yakuniga qadar bu ko'rsatkichni 45%ga chiqarishni rejalayotganini ma'lum qildi. Rossiya kimyoviy qurollarni ishlab chiqarishni taqiqlovchi va bu turdagi qurollarni yo'q qilishga oid konvensiyani 1997-yilda ratifikatsiya qilgan. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi xavfsizlik kuchlari Swat vodiysida jangarilarning navbatdagi istihkomlarini ishg'ol qilganini bildirdi. Harbiylar bayonotida aytilishicha, Piochar qishlog'i atrofida olib borilgan amaliyotlarda 30ga yaqin jangari yo'q qilingan. Harbiylar Swat vodiysini urush hududi deb e'lon qilgani bois, u yerdan kelayotgan ma'lumotlarni mustaqil tarzda tasdiqlashning imkoni yo'q. Pokiston rasmiylariga ko'ra, harbiy amaliyotlar boshlangandan buyon 1200 nafar jangari o'ldirilgan. Qarib 2.4 million fuqaro esa janglar tufayli turar joylarini tark etishga majbur bo'lgan. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Afg'oniston janubida ro'y bergan to'qnashuvlar va havo zarbalari oqibatida Talibonning 30dan ziyod jangarisi o'ldirilganini ma'lum qildi. Harbiylarning bildirishicha, Talibonlar payshanba kuni Zobul viloyatida xalqaro kuchlar karvoniga hujum qilgan. AQSh qo'shinlari shuningdek Paktika viloyatida ham jangarilar bilan to'qnashuvlar ro'y bergani va bu janglarda kamida 29 jangarining o'ldirilganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar matnini, shuningdek ishlatganingiz lavhalarning batafsil matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Nashrimizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. Barak Husayn Obama musulmonlarga xitob qilmoqchi. Musulmonlar va o'zbek ziyolilari Obama nutqidan nima kutishmoqda? Obama Falastin yetakchisi bilan uchrashdi. Inson huquqlari faollari militsiya tomonidan qisqa muddat ushlab qo'yib yuborilgan. O'zbek bolalarga yordam bering degan tadbir dunyoda keng quloch yozmoqda. Toshkentda mehmon bo'layotgan AQSh mulozimi O'zbekistonni aylanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Husayn Obama dunyo musulmonlariga tarixiy nutq bilan murojaat qilmoqchi. Oq uyning matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, bu voqea 4-iyun kuni Misrning Qohira shahridagi universitetda bo'lib o'tadi. AQSh va Islom dunyosi munosabatlari o'rtasida yangi sahifa, yangi varaq ochishga da'vat qilinishi mumkin bo'lgan bu murojaatni Misrlik ulamolar Al-Ahzar Islom universitetining markaziy masjidida bayon qilinishini Barak Hussein Obamaga taklif qilgan edilar, lekin Oq uy ma'muriyati Qohira universitetini tayinladi. Hozircha Barak Obamaning dunyo musulmonlariga qiladigan bu murojaatida nimalar haqida gapirishi sir saqlanmoqda. Ayrim ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Barak Hussein Obama bu murojaatida yaqin sharqdagi vaziyatni barqarorlashtirish, islom dunyosi bilan munosabatlarni yaxshilash uchun aniq taklif va tadbirlarni izhor qilishi mumkin. Xo'sh, AQSh prezidentining bu murojaatidan o'zbekistonliklar nima kutmoqda? Ular ana shu tarixiy murojaatda dunyoning eng qudratli davlat rahbarlaridan musulmonlarga nisbatan aytiladigan qanday gaplarni eshitishni istashadi? Ozodlik radiosiga ana shu haqdagi o'z fikrlarini aspirant, tarixchi olim, o'qituvchi va iqtisodchi bildirdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Turkiyaga kelganda ham umuman musulmon dunyosiga xitob qilgandi, ya'ni musulmon odami bilan Amerikani do'st bo'lishini, umuman Amerika musulmonlarga dushman emasligini alohida ta'kidlagan edi, buni urg'ulagan edi. Endi Misrga kelyapti, Misrda yana musulmonlarga murojaat qilinishi kutilyapti. Amerikadan samimiy bo'lishini xohlardim. Ya'ni Barak Obamaning chindan ham samimiyat bilan musulmonlarga xitob qilishini xohlardim. Sababi hozir dunyoda eng ko'p jang bo'layotgan, eng ko'p begunoh insonlarning qoni to'kilayotgan joylar musulmon mamlakatlar, masalan Iroq, Pokiston, Afg'oniston. Yaxshilab qaraganimizda xristian davlatlarida bunaqa muammolar deyarli yo'q. Asosiy muammo musulmonlar bilan bog'liq bo'lyapti va bu yerda men sunniy bir dushman yaratishga bo'lgan harakatlarni ko'ryapman. Amerika agar rostdan ham musulmonlarga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, musulmonlarga dushman emasligini haqiqatdan ham ko'rsatmoqchi bo'lsa, Pokiston, Afg'oniston, Iroqdagi askarlarini olib chiqsin va bu yerdagi xalqlarni emniyatni yashashlariga imkon yaratsin. Shuni xohlardim. Shuning uchun agar Barak Obama rostdan ham musulmon olami bilan orasini yaxshi qilmoqchi bo'lsa, musulmon olamiga dushman emas, faqatcha do'st ekanligini isbotlashga harakat qiladigan bo'lsa, birinchi navbatda musulmonlarning jabr chekishiga chek qo'yilishiga bir yordamchi bo'lishi kerak. Men shuni xohlardim.
Barak Obama shu qaniydi aytganda edi, islom ekstremizmi degan tushunchani umuman yo'q ekanligini, balki islomni pana qilib, ro'kach qilib, o'zlarini shaxsiy manfaatlarini himoya qiladigan ayrim turdagi o'sha masalan aytaylik, bu tahrirga o'xshagan shu guruhlarni sirini fosh qilganda yaxshiroq bo'lardi. Chunki islom faqatgina ezgulik, yaxshilik, birodar bilan birodar bo'lib omon eson yashashni targ'ib qiladigan dunyodagi eng tinchliksevar din ekanligini ochib berganda juda ham yaxshi bo'lar edi. Meni istagim.
Bu navbatdagi nayrang. Oldin hozir Afg'onistonda bular 100,000 odamni o'ldirishdi. Harbiy xizmatda emas, tinch shahar qishloqlarda xonavayron qilib yuborishdi. Bunga musulmonlar qanday javob berish mumkin? Nima deyish mumkin musulmonlarga buni oqlash uchun? Al-Qaydani oladi, Talibanlarni bahona qilib oladi. Lekin shunaqa bo'ladi bu vahshiylik. Oldin Vietnam bo'lgandi. Endi hozir Afg'oniston nima uchun kerak? Chunki Markaziy Osiyoga, Xitoyga yaqin bo'lish kerak. Endi hozir Barak Obama musulmonlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish mumkin. Lekin musulmonlarning bir sharti bo'lishi mumkin. Afg'onistondan ketasan deb. Mana agarki Afg'onistondan ketmasa, Afg'onistonni urushni davom etsa, bu demak musulmonlarga murojaat qilish nayrang. Menimcha musulmon dunyosi hozir g'azablanib turibdi bularni ishlatibga qarshi. Shuning uchun sarpan buni yumshatish mumkin.
Men musulmonchilik deb har oqimdagi odamlarni qayerda yomon guruh chiqsa musulmonchilikka taqalyapti. Shu narsani xohlamasdim men Obamadan deb eshitishim. Shu ajratish kerak. Masalan, musulmonchilikda hech qachon o'ziga granatani boylab portlatib tashlasin degan musulmonchilikda yo Qur'onda yo boshqada yo'q narsa. Lekin buni hammasini hozir shunday hech musulmonchilikka aloqasi yo'q odamlar bo'lishi mumkin. Shunday ishlarda qatnashayotgan odamlarni ham musulmonchilik nimasiga taqashyapti. Halginday shiyalar deydigan oqimdagi yoki vahabistlar deymiz, ekstremizm deymiz, shu diniy ekstremizmni musulmonchilikda taqamasdan ajratish kerak degan fikrdaman men. Obamadan shunday eshitish istardim. Obama Falastin bilan Isroil o'rtasidagi masalada ilgaridan Falastinni chegarasiga 67-yilda Isroil bostirib kirgan joydan haqiqiy joyi emas ekanligi, boshqani Falastinlik joyini o'ziga qaytarib berishini da'vat qilishimiz. Obamadan shunday eshitish istardim.
Yaqin Sharq bo'ylab safarga hozirlanayotgan AQSh prezidenti Barak Obamaning Misrda musulmon dunyosiga murojaat qilishi kutilmoqda. Arab dunyosida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat musulmonlar Obama safaridan yaxshilik kutmoqdalar. Prezident Obamaning kelasi hafta Qohirdan turib qiladigan murojaatidan musulmon dunyosidagi turli qatlamlar turlicha mujda kutmoqda. Aksariyat arablar Oq uy rahbaridan Isroil-Falastin mojarosining qachon va qanday hal etilishi borasida aniq yo'lnoma kutmoqda. Yana bir toifa musulmonlar Obamaning keyingi 8 yil davomida musulmon va terrorchi o'rtasiga qo'yilgan tenglik belgisini qat'iyat bilan olib tashlashi va mo'tadil musulmonlar e'tiqodi bilan Al-Qaida kabi ekstremist guruhlar talqinidagi islomni bir-biridan ajratishni kutmoqdalar. Mezbon Misr prezidenti Husni Muborakka o'xshagan musulmon avtokratlari esa Obamaning o'z g'animlari xususan Eronga popisa qilib, uning yaqin sharqdagi gegemonlik urinishlarini to'xtatishini istamoqda. Obamaning Qohiradan qiladigan murojaati arafasida arab dunyosida o'tkazilgan mustaqil so'rov musulmonlarning Obamaga hurmati hozircha baland ekanligini ko'rsatdi. Xalqaro Zogbi so'rov markazi Obamaning yaqin sharq safari arafasida Misr, Saudiya Arabistoni, Marokash, Livan, Yordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari aholisiga bir necha savol bilan murojaat qildi. Barak Obama prezidentlikka saylangandan beri AQShga nisbatan munosabatingiz o'zgardimi degan savolga so'ralganlarning 50%dan oshig'i munosabatim ijobiy tomonga o'zgardi degan mazmundagi javobni qaytargan. Obama ma'muriyati AQShning arab dunyosi bilan munosabatlarini yaxshilay oladimi degan savolga Saudiya Arabistonidagi so'ralganlarning 74% arab amirliklarida 64% ijobiy fikr bildirgan bo'lsa, Misr va Iordaniyada bor yo'g'i 37 va 31% so'ralganlar ha deb javob bergan. 6 arab davlati aholisi AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishga kirishni Obamaning prezident sifatida hozircha qilgan eng muhim ishi deb bilsa, Guantanamo qamoqxonasini yopish haqidagi buyruq bu ro'yxatning 2-chi pog'onasida. Obamaning Al Arabiya telekanali orqali musulmonlarga qilgan bevosita murojaati esa 3-likka qo'yilgan. Xalqaro Zogbi guruhi o'tkazgan so'rovga ko'ra, aksariyat arablar Isroil-Falastin mojarosining yechimsiz qolayotganini Yaqin Sharq tinchlik jarayoniga eng katta tahdid deb biladilar. Ayni paytda mazkur so'rovdan mintaqa hukumatlarining Eron tahdidi haqidagi tanimsiz bayonotlariga qaramasdan, oddiy aholi Eronni Yaqin Sharq uchun asosiy xatar deb bilmasligi ham ayon bo'ldi. Xullas, AQSh prezidenti Barak Husayn Obama Yaqin Sharq bo'ylab ilk safarga otlanar ekan, aksar arablar unga Amerikaning musulmon dunyosi bilan aloqalarni yaxshilash urinishlarining boshlanishi hozircha yomon emas, ammo bu juda uzoq va murakkab jarayon, bir yo'l ekanini unutmang degan mujda yo'llamoqdalar.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitishlarimizni kuzatib boring, aziz muxlis.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda inson huquq faollariga nisbatan bosim va tazyiqlar davom etmoqda. 29 may kuni yana bir huquq faoli Farhod Muxtorov hibsga olingan. Huquq faoli Yelena Urlayevani esa 10 iyunga qadar huquq himoyachi faoliyati bilan shug'ullanmaslik yuzasidan tilxat olingach hibsdan ozod qilib uyga qo'yib yuborishgan. Ayni mavzu tafsilotlarini mehribondan eshitamiz.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 29 may kuni ertalab alyans faoli Farhod Muxtorov militsiya xodimlari tomonidan ushlab ketilgan. Bizga nisbatan repressiya davom etyapti. Bugun ertalab Farhod Muxtorovni hibsga olishdi. Hibsga olish paytida Farhod menga qo'ng'iroq qilishga ulgurdi. Uni shaharning Yakkasaroy tumani hududida ushlab olib ketishgan. Biz hozirgacha uning qayerda ekanligini bila olmayapmiz, dedi Yelena Urlayeva. 27 may kuni ertalab Yelena Urlayevaning o'zi ham hibsga olinib, Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida kechgacha ushlab turilgandi. Urlayevaning aytishicha, militsiya xodimlari undan huquq himoyasi bilan ma'lum muddat shug'ullanmaslik yuzasidan tilxat olganlaridan so'ng uyiga ketishga ruxsat berishgan.
Mirzo Ulug'bek qimrovidan major Mustafayevga, начальник отдела по борьбе с изман, он предупредил меня написать расписку о том, что я 10 июня не буду заниматься правозащитной деятельностью.
Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limining terrorizmga qarshi kurash bo'limi rahbari mayor Ilyas Mustafayev meni tilxat yozishga majbur qildi. Tilxatda ular 10 iyunga qadar huquq himoyasi bilan shug'ullanmasligim borasida yozishimni talab qilishdi. Shuningdek, tilxatda hech qanday piket o'tkazmaslik va huquq faollari bilan uchrashmaslik borasida ham yozishimni so'rashdi. Men tilxatni ular aytganday qilib yozishga majbur bo'ldim. Ular tilxatni yozmasam qo'yib yubormasliklarini aytishdi. Men yaqinda noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan o'g'limni davolatayotganim sababli ularning talabini bajarishga majbur bo'ldim, dedi Yelena Urlayeva. Shu tariqa Yelena Urlayeva militsiya xodimlari tomonidan majburiy ta'tilga jo'natilgan. Biroq militsiya xodimlari Yelena Urlayevaga nima sababdan aynan 10 iyunga qadar huquq faoli sifatidagi faoliyatini to'xtatish lozimligini izohlashmagan. Ma'lumki, 27 may kuni Yelena Urlayevadan tashqari Salomat Boymatova bilan Elnur Abdulovlar ham hibsga olingandi. Salomat Boymatovaning aytishicha, o'sha kuni ular maxsus xizmat xodimlari tomonidan ushlangan.
Birlashgan Millatlar tashkilotining binosiga o'tmoqchi edi. Qumjondagi avtobus stansiyasidan endi 10 burilib hech qancha yurmagandi. Keyin shu O'zbekiston maxsus xizmat xodimlari Elnurni to'xtatdi. Keyin Elnur aytdi, siz kimsiz, o'zingizni tanishtiring. Deguncha ham bo'lmasdan yana bitta Baxtiyor degan o'sha maxsus xizmat xodimi bor, mashinasidan chiqdi-da, ikkitasi Elnurga yopishib ketdi, mashinaga sudradi-da uni. Ular endi doim biz piketlarga chiqqanimizda kuzatib yuradi-da.
O'sha kuni Salomat Boymatovani Hamza tuman ichki ishlar bo'limiga olib borib so'roq qilishib, kechga yaqin qo'yib yuborishgan. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan Elnur Abdulovga ham o'sha kuni kechga yaqin ruxsat berilgan. Lekin Yelena Urlayevaga ko'ra, hibsga olish chog'ida Elnur militsiya xodimlari tomonidan shafqatsiz kaltaklangani bois hozirda uning sog'lig'i yomonlashgan.
Elnura очень сильно избили и после РОВД мы с ним поехали в институт ортопедии и травматологии.
Elnurni juda qattiq kaltaklashgan. Elnur militsiya bo'limidan chiqqandan keyin u bilan birgalikda Toshkentdagi ortopediya va travmatologiya institutiga bordik. U yerda Elnurning badanida tan jarohati borligini aniqlashdi. Unga tibbiy yordam ko'rsatishdi va hozirda u davolanyapti, dedi Yelena Urlayeva. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, keyingi kunlarda yana bir qancha huquq faoliga nisbatan ta'ziqlar kuchaygan. Huquq himoyachilari bu holatni Andijon va Xonobodda yuz bergan voqealar bilan bog'lashadi. Salomat Boymatovaga ko'ra, militsiya xodimlari ham aynan Andijondagi so'nggi voqealardan keyin huquq faollariga nisbatan nazorat kuchayganini tan olishgan.
Ichki ishlar xodimi edi, Xobitov Anvar degan men bilan suhbatlashdi. Kinnayi, ko'rmaysizmi, o'zi mana hozir Andijonda ham notinchlik bo'lib turibdi, shunaqa paytda sizlar bilan aqiz yuribsizlar, deb shunaqa deb gapirdi-da, piketlarga chiqmang, deyapti-da.
Salomat Boymatova edi. Biz Toshkent shahridagi bir qancha militsiya bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, 29 may kuni hibsga olingan Farhod Muxtorov taqdiri bilan qiziqdik. Biroq bu safar militsiya bo'limlaridan huquq faoli haqida biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik uchun mehribon.
Eshitganimizdek, Toshkentda huquq faollarga nisbatan bosim va tazyiqlar davom etmoqda. 29 may kuni huquq faoli Farhod Muxtorov hibsga olingan, u haqida ma'lumot ololmayapmiz. Huquq faoli Yelena Urlayevani esa 10 iyunga qadar huquq himoyasi faoliyati bilan shug'ullanmaslik yuzasidan tilxat olingach hibsdan ozod qilingani ma'lum bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishini yakshanba kungi soni Andijondagi so'nggi vaziyatga bag'ishlanadi. albatta biz to'lqinlarimizda qolib yakshanba kuni eshitishlaringizni tavsiya qilamiz. Yakshanba kechki va dushanba ertalabki eshitishlarimizda qurultoy mavzusi, demak Andijondagi so'nggi vaziyat. Hozir esa O'zbekiston AQSh munosabatlari rivojiga Afg'oniston sababmi degan savol javobini qidiramiz. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi Richard Norland Navoiyda tashkil qilingan erkin industrial iqtisodiy zonaga bordi. Elchixona matbuot kotibining ozodlikka xabar qilishicha, AQSh elchisi Navoiyga safari chog'ida viloyat rahbarlari va yirik korxonalar boshliqlari bilan uchrashgan. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, so'nggi paytlarda O'zbekiston va AQSh munosabatlari yirqlashgan. Ular AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilamoqda degan fikrda. Hamkasbim Hasanjon bu haqda tahlilchilar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Molly Stevensonning ozodlikka aytishicha, elchi Richard Norland Navoiydagi industrial iqtisodiy zonaga biznesni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida borgan.
When he was there, he met with the leaders of Navoiy region. He visited some factories and industrial headquarters.
AQSh elchisi Navoiy viloyati hokimi Erkinjon Turdimov bilan uchrashgan va viloyatdagi zavodlar faoliyati bilan yaqindan tanishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda qator xorijiy shirkatlar, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarining General Motors shirkati ham Navoiydagi erkin industrial iqtisodiy zonadan foydalanishga qiziqish bildirmoqda. Bir necha oy oldin AQSh va O'zbekiston Afg'onistondagi Amerika kuchlariga zarur bo'lgan harbiy yuklarni Navoiy orqali manzilga yetkazish bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Richard Norland fikricha, harbiy masalalarda fikr almashish mintaqada ehtiyoj bo'lgan iqtisodiy va biznes sohasida hamkorlik rivojiga zamin yaratadi. Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston va AQSh munosabatlari soviy boshlagan edi. So'nggi paytlarda, ayniqsa 2007-yil sentyabrda Richard Norland O'zbekistonga yangi elchi etib tayinlangandan keyin o'zaro munosabatlar iliy boshlagandi. Ayrim kuzatuvchilar AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilamoqda degan fikrda. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier fikricha, AQSh doim O'zbekiston bilan munosabatlarni rivojlantirishga harakat qilib kelgan va hozirda o'zaro aloqalar rivojlanmoqda. Panier AQSh O'zbekiston bilan yaqin bo'lishga urinib kelgani sababini shunday izohladi.
The US has always been interested in having a good relationship with Uzbekistan, one because it's the most populated country in Central Asia, two because it
AQSh doim O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilib kelgan. Buning sababi birinchidan O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng ko'p aholiga ega mamlakat, ikkinchidan O'zbekiston Markaziy Osiyoning hamma davlati, jumladan Afg'oniston bilan ham chegaraga ega. Ayni paytda Markaziy Osiyoda azaldan o'z ta'siriga ega bo'lgan Rossiya va iqtisodiy shiddat bilan rivojlanayotgan qo'shni Xitoyga posangi sifatida O'zbekiston hukumati ham AQSh bilan aloqalarini yaxshilashga doim harakat qilib kelgan va buni hech qachon yashirmagan. Andijonda yuz bergan qonli voqealarga AQSh keskin munosabat bildirgandan keyin munosabatlarda muammo paydo bo'lgan edi, dedi Bryus Panier. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston AQSh munosabatlari rivojlanayotgani, ammo bu rivojlanish noto'g'ri yo'nalishda bo'layotganini aytdi. Unga ko'ra, Barak Obama AQSh prezidenti etib saylangandan keyin O'zbekistonga nisbatan sobiq prezident Jorj Bush yuritgan siyosatni davom ettirmoqda. AQSh avvalo Afg'oniston muammosini hal qilish maqsadida O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq muammolardan ko'z yumib munosabatlarni rivojlantirmoqda. Tahlilchi fikricha, Afg'oniston muammosini hal qilish uchun AQSh ishonchli hamkorga ega bo'lishi lozim. Inson huquqlari hurmat qilinmagan avtoritar rejimlar esa ishonchli hamkor bo'la olmaydi.
We're not pushing for complete isolation or anything and there needs to be discussions, but the discussions need to be about
Biz butkul izolyatsiya tarafdori emasmiz. Muzokaralar zamirida O'zbekistonni mintaqadagi ishonchli hamkorga aylantirish uchun mamlakatda amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlar masalasi bo'lishi kerak. Mintaqaning boshqa qismiga muammolar eksport qiladigan davlat bilan Afg'oniston muammolarini hal qilib bo'lmaydi. Bunday mamlakat Afg'onistonni qutqarishdek muhim xalqaro missiyani bajarishda birga ishlash uchun ishonchli hamkor bo'la olmaydi, dedi Andrew Strolin. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev ham AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan aloqalarni rivojlantirmoqda degan fikrga qo'shiladi.
Men ko'proq shu Afg'oniston muammosini hal qilish yo'lida, o'shaqa ko'proq shuna harbiy yuklarni jo'natish yo'lida O'zbekiston bilan aloqalarni Amerika rivojlantiryapti deb o'ylayman. Lekin ayni paytda Amerika o'zini geosiyosiy nuqtai nazardan kelib chiqib, albatta, Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqani rivojlantirishda ancha hissasini qo'shyapti. Lekin birinchi o'ringa men shu Afg'onistondagi muammoni Markaziy Osiyo davlatlari ishtirokida hal qilmoqchi degan fikrdaman.
Deydi o'zbekistonlik tahlilchi. Bruce Banner fikricha, hozirda g'arb davlatlari, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari terrorizm, odam savdosi, narkotiklar kontrabandasi, Afg'oniston kabi dolzarb muammolarni hal etishga sa'y harakat qilmoqda. Afg'oniston muammosini hal qilishda O'zbekiston yordam berishi mumkin. Shu bois g'arb davlatlari O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilmoqda. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat O'zbekistondagi inson huquqlari muammosini yoddan chiqargani yo'q.
If the West is going to make a push for better ties with Uzbekistan, now is probably the time to do it. Of course, there is the
O'zbekistonda inson huquqlari va demokratiya bilan bog'liq vaziyat yaxshilanmagani afsuslanarli hol. Dunyoda terrorizm va iqtisodiy bo'hron dunyoga terrorizm va iqtisodiy bo'hron tahdid solib turgan bugungi kunda ayrim muammolarni aynan hozir hal etish, boshqalarni keyinga qoldirishga to'g'ri kelmoqda. Afg'oniston muammosini hal etishda O'zbekiston bilan yaxshi munosabatga, mintaqada ishonchli hamkorga ega bo'lish dolzarb masala. Afsuski, hozir inson huquqlari dolzarb masala emas va ayni paytda inson huquqlari muammosi hech kimning yoddan chiqqani yo'q, dedi Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panier.
Hasanjon lavhasi edi. Lavhadan eshitganimizga ko'ra, kuzatuvchilar so'nggi paytlarda O'zbekiston va AQSh munosabatlari iliqlashayotganini qayd qilishgan. Ular AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshiladi degan fikrda sobit.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hot World va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavzularida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda bolalar mehnati hamon yuqori darajada qolmoqda. Shu bois ham biz bu masalani g'arb ham jamiyati kun tartibiga qo'ymoqchimiz, deydi Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'limi tadqiqotchisi Alisher Ilhomov.
Говорится о том, что да, у нас есть проблемы с детским трудом.
O'zbekiston qishloq xo'jaligida tub islohotlar o'tkazilmas ekan, paxta monopoliyasidan voz kechilmas ekan, o'zbekistonlik bolalar paxta qullari bo'lib qolaveradi. Alisher Ilhomovga ko'ra, g'arbdagi bir qancha inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar, xususan Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti va O'zbekiston-Germaniya inson huquqlari forumi bolalarni himoya qilish kuni arafasida O'zbekistonda bolalarni majburiy mehnatga jalb qilish muammosiga e'tibor qaratishdi. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva o'zbek bolalarga yordam bering degan tadbir boshlaganini aytadi.
Ну, очередная акция, которую проводит коалиция за отмену принудительного детского труда, она
Bu tadbir doirasida fransuz tilida 3 ta qisqagina filmni jamoatchilikka havola qildik. Filmda o'zbek bolalarini maktabda o'qish o'rniga paxta terayotgani aks etgan.
Наша акция называется Помогите узбекским детям.
Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universiteti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, ayni paytda o'zbek bolalari bugun ham paxta dalalarida. O'zbekistonning 6 tumanida bolalar mehnatini kuzatdik. Eng asosiy muammo mamlakat qonunchiligida bolalarni og'ir mehnatga jalb qilish taqiqlangan, lekin hayotda esa buning aksi bo'lmoqda. Masalan, shu kunlarda ham bolalar paxta dalalarida. Ilhomovning bu fikrini jizzaxlik fermer Saida Qurbonova ham tasdiqlaydi.
Bizda masalan o'zimizning Chamanza qishlog'ida Novohor xo'jaligida 7-chi maktabda Ahmad Yassaviy nomli maktab, shu maktab 17-chi maydan buyog'iga yuqori sinflar 7, 8, 9, 10-chi sinflar chopib qolib chiqyapti. Dars vaqtida dars qoldirilib, to'xtatilib turibdi. Darsning o'rniga dalaga chiqishyapti. Qo'shni qishloqlardan xuddi shunday maktablar, deyarli oblast bo'yicha hamda kollejlar butunlay yopilgan, viloyat bo'yicha paxta qilib chiqilyapti. Kollejlar yopilgan.
Fermer Saida Qurbonova fikrlari edi. 2008 yilning sentyabr oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etmaslik haqida qaror ham chiqqan edi. Bundan ota-onalar, o'qituvchilar xursand ham bo'lgan edilar. Lekin bu qarordan bir hafta o'tar o'tmas mahalliy hokimlar yana paxta yana maktab o'quvchilarini dalaga haydashdi. Biz bu holatga chek qo'yishimiz kerak. Har holda 1-iyun bolalarni himoya qilish arafasida deydi O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova.
Shu 1-iyun O'zbekistonda bolalar kuni deb nishonlanadi. Ikkinchidan o'n tarafidan 12-iyun bu demak xalqaro bolalar mehnatiga qarshi kuni deb e'lon qilingan va 10da ham shu 11-iyun shunga O'zbekistonga bag'ishlangan konferensiya bo'lib o'tadi. Shu bolalar mehnati, O'zbekistonda bolalar mehnati foydalanayotgan haqida bir necha yildan beri shu muammo ko'tarilmoqda. Bolalar huquqi buzilayotganlik haqida aytilmoqda. Chunki haqiqatan O'zbekiston vaziyati bu juda unikal vaziyat. Masalan, biz bolalar mehnati bilan boshqa davlatlarda ham foydalaniladi. Masalan, Hindiston, Bangladesh kabi davlatlarda. Lekin hech qaysi davlatda bu eng katta siyosiy sistemaga chiqarilmagan va
Umida Niyozovaga ko'ra, jahondagi Gap, H&M, Levi Strauss, Target, Tesco va Walmart singari qudratli shirkatlar O'zbekiston paxtasini boykot qilganlar, ammo o'zbek paxtasi boykotidan o'zbek dehqoni zarar ko'radi degan ham fikr bor. Bu fikr noto'g'ri deydi Umida Niyozova.
Bu xato fikr va bu xato fikr. Chunki fermer va dehqon shundoq ham hech qanaqa paxtadan hech qanaqa daromad ko'rayotgani yo'q. Mana shuncha yillardan beri ko'p fermer xo'jaliklari, dehqonlar bankrot va ular o'zini oilasini arang tevratmoqda. Jamiyatda eng kambag'al qatlami hisoblanadi. Hammaga ma'lum, O'zbekistonda shu paxta narxlari davlat tomonidan belgilanadi. Davlat o'zi xohlagan narxdan paxtani sotib oladi va xalqaro miqyosida o'zbek paxtasi sotiladimi, sotilmaydimi va qancha miqdorga sotilishi masalasi fermer va dehqonga hech qanaqa bog'liq joyi yo'q.
Niyozovaga ko'ra, AQShning 3 senatori O'zbekistonda paxta yetishtirishda davlatning bolalar mehnatidan foydalanishiga chek qo'yishga chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasini Senatning Tashqi aloqalar qo'mitasiga taqdim qilgan. Loyihada O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkilotining qator konvensiyalari, jumladan bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyani imzolaganiga qaramasdan, Toshkent hukumati o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmagani aytiladi. So'nggi yillarda paxta dalalarida bolalar mehnatiga chek qo'yish borasida xalqaro bosimlar kuchaydi. Bunday siyosiy talablar ko'proq bo'lsa, umid qilamanki, vaziyat o'zgaradi, dedi suhbatdosh.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon, qorayib tirkasar, o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'ilar musiqam, unim hajr sahridir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot suqmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski mavoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang. O'shiva, yetar. Yerga qo'ying meni. Onamdir tuproq. Tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini, oy yuzida dog'. Yashin bering menga, chatnayin o'zim. Menga dengiz bering, daryolar urfoq. Nafas bering menga, beringiz so'zim. Izg'irdim sargardon, men sizni izlab. Tovonimni teshdi sirabon yomg'ir. O'zimni la'natlab, sizimni sizlab. O'lmay turib o'ldim siz uchun oxir. Yonib aytdim cheksizlikning cheki bor. Cheksizlikning cheklariga yetarman. Mendan rozi bo'ling tiriklar, do'styor. Bir chimdim mehringiz olib ketarman.
O'zbekning taniqli shoiri Rauf Parfuni Ochiq jamiyat institut tomonidan chiqarilgan CD albomiga muhrlangan ovoz edi. Havo mavjlarida Ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapirmoqdamiz.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sina aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Salomatxon Boymatova.
Erkin jamiyat bo'lsa yaxshi bo'ladi hammaga ham. Bu endi ishonib umid qilamanda, orzu ham qilaman.
Keyingi 18 yil aksariyat oddiy o'zbeklar kabi bizga ham ro'shnolik olib kelmadi, deydi Salomatxon.
Juda unaqa katta o'zgarishlar bo'lmadi, lekin mustaqillik davriga kelib, yashash sharoiti hammada ham bir shaxsan men oilamda ham ancha qiyin kechyapti-da, hozirgi sharoitda ham. Narx-navolar qimmat, to'lovlarimiz qimmat, uy to'lovlarini nazarda tutyapman-da.
O'zingiz haqida gapirsangiz deymiz suhbatdoshimizga.
Men 1959-yil 24-noyabrda Farg'ona viloyatida tug'ilganman. Shu Farg'ona viloyatida tug'ilib, o'sha yerda katta bo'ldim. Keyin taqdir taqozosi bilan 1987-yil shu Toshkent shahriga ko'chib kelganmizda oilam bilan xo'jayinim Boymatov Abdujalil ularni tanishtirsam kerak, ular ham inson huquq jamiyati a'zosi edilar. Hozir chetel davlat faoliyat olib boryaptilar. Bitta qizimiz, ikkita o'g'limiz bor. Shu hozircha.
Salomat Boymatova yoshligida o'qituvchi bo'lishni, bolalarga ta'lim tarbiya berishni orzu qildi, ammo orzusiga erisha olmadi.
Bolaligimdan o'qituvchi bo'lishni orzu qilgandim.
Ana shundan keyin Salomatxon bog'chada uzoq yillar tarbiyachi bo'lib ishladi.
Lekin maktabni bitirgandan keyin tarbiyachilik kasbini egallab, shunda tarbiyachi bo'lib 17-18 yil ishladim.
O'tgan asrning 90-chi yillarida Salomatxon ro'zg'or boqish uchun ko'pchilik qatori o'zini oldi sotdiga urdi, ammo tadbirkorlar huquqlarini cheklagan mulozimlar zulmi bois inson huquqlari uchun kurashchiga aylandi.
Inson huquqlari faoliyati bilan shu 2005-chi yillardan boshlab shug'ullanishni boshlaganman.
Nega shug'ullangansiz, inson huquqlari faoli bo'lgansiz? Nima uchun?
Inson huquqlari bilan shug'ullanishimga bitta sabab, endi juda katta sabab demasa ham bo'ladi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanardim. 2000-2001 yillarda o'sha bizni joylarimizni buzib, do'konlar qurish boshlandi-da, butun endi shu Toshkent shahridagi bozorlarda, shu jumladan bizni Kadishva bozorimizda ham shunaqa o'zgarishlar bo'ldi. Biz joylarimizdan mahrum bo'ldik. Keyin do'konlarni sotib olishga imkoniyatim qolmadi. O'shaning uchun shu inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullanishni o'shandan keyin boshlaganman-da endi. Ozgina bo'lsa ham. Endi bu narsani hech kim hech kimga
o'rgata olmaydi. Endi boshqalardan eshitib, mana mana shu Ozodlik radiolaridan eshitib shug'ullanishni boshlaganmanda. O'zi 1991-yillardan eshitib yurardim. Bu paytlarda endi uncha e'tibor bermaganman. Shunaqa inson huquqlari jamiyati bor ekan, uni birlik, erk partiyalari bor edi. Shu paytlarda ham eshitib yurganman, lekin a'zo bo'lishni o'ylamagandim. Keyin shu 2000-2001-yillarda eshitib yurib, 2005-yildan a'zo bo'lganman. O'zbekiston inson huquqlari alyansi deyiladi. Bizniki Pravozashitniy alyans O'zbekistoni.
Bu Yelena Urlayeva bilan birgalikda siz piketlar qilasiz, ha?
Yelena Urlayeva bilan piketlarga ham chiqib turamiz.
Endi mana bundan 18 yil burun shunaqa piketlarga, namoyishlarga chiqaman deb o'ylaganmidingiz siz?
Yo'q, umuman bu narsa to'g'risida umuman tushuncham yo'q edi. 8 yil oldin bunaqa holat bo'ladi ham deb o'ylamaganman.
Ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi falon joyda, pistiyon joyda miting o'tkazdi degan xabarlarni eshitamiz. Namoyishlar orasida esa suhbatdoshimiz Salomat Xon ham bor.
2008-yil 6-dekabrda chiqqandik biz bosh prokuraturaning oldiga. 10 ta inson huquq himoyachilari. Biz tinchgina turganmiz, hech kimga xalaqitam bermagandik, lekin bizni o'sha ichki ishlar xodimlari olib ketib sud qilishdi. Shu 10 ta inson huquq himoyachilariga 280 ming so'mdan shtraf qilindi. Keyin yana undan keyingisi 13 may kungi holat. 13 may kuni o'sha Andijon voqealarida halok bo'lganlarni xotirlab Toshkent shahridagi Jasorat haykali bor. Shuni oldiga borib, o'sha yerda gulchambarlar qo'yib, o'sha o'tganlarni xotirlab shu yig'ilishmoqchi edik, unga erisha olmadik. Uyimdan chiqqan joyimga Hamza tuman ichki ishlar xodimlari ushlab olib ketishdi. Soat 7 gacha Hamza tuman ichki ishlar bo'limida o'tirganman o'sha 13 may kuni.
Salomatxon konstitutsiyada kafolatlangan huquqlaridan foydalanib piketga chiqdi, ammo uni javobgarlikka tortishdi.
Eng oxirgi piketimiz o'sha bo'lish kerak edi, lekin u amalga oshmadi. Kunduzi ham uchastkavoy militsioner kechki paytdan uchastkavoy militsionerlar kelgan, uyimizga uyda bolalarim bo'lgan. Endi ular to'g'ri qattiq gapirmagan, faqat men bor yo'qligimni so'ragan, lekin 12 kuni kechqurun ham kelganda ular bir kun oldin, 13-dan bir kun oldin ham kelgan ogohlantirishga, ertaga 13 may kuni shu yoqqa chiqmang deb ogohlantirish uchun kelganlar. Bilgan ular biz internet orqali bildirishnoma yozganmiz-ku, o'sha 13 may kuni o'sha Jasorat haykalini poyiga gullar qo'yamiz, o'sha Andijon voqealarida halok bo'lganlarni xotirlaymiz deb oldindan bildirib qo'yilgan-ku, bildirib chiqiladi-yu hukumatga, indamasdan chiqilmaydi bunaqa chiqishlar.
Sen yonmasang, men yonmasam, biz yonmasak qanday chiqsin bu qorong'uliklar oydinlikka? Kimlar o'zi inson huquqlari faollari? Nozim Hikmat aytganidek, odamlarni qorong'ulikdan chiqarishga urinayotgan munavvarlarmi? Suhbatdoshimiz inson huquqlari himoyachisi Salomat Boymatova nazarida ular o'z haqqini talab qilayotgan oddiy odamlar xolos.
Ular oddiy insonlar, endi yonverimdagilar endi hech kim hozircha yomon muomala qilgani yo'q. Endi inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullangan bo'lsam, masalan, hech kimga men yomonlik qilayotganim yo'q. O'zi to'g'ri yo'limda yuribman, shu kerak paytida noroziliklarimni bildirish uchun piketlarga chiqib qolaman xolos. Shunaqa birovni amali ham kerak emas. Birovni chertib yo birovga yomonlik qilaman deb chiqmayman-ku, o'shaning uchun qo'shnilarim bilan ham yaxshi muomalalarim.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi soniga qahramon qilganimiz Salomatxon o'zi boshidan kechirgan hayotni bolalariga ravo ko'rmaydi.
Men shunaqa qiyinchilik, og'ir sharoitlarni hech kimga ravo ko'rmayman. Bundan keyin ham endi yaxshilanishiga umid qilib yashaymiz-da endi. Faqat shu oshkoralik, o'sha bemalol piketlarga chiqib o'z noroziliklarimizni bildirishga erisha oladigan holat bo'ladi deb umid qilib yashaymiz. Bu endi ishonib umid qilaman-da men. Orzu ham qilaman, erkin jamiyat bo'lsa yaxshi bo'ladi hammaga ham.
Nima talab qilgan bo'lardingiz hozir? Masalan, maydonda sizga talab qilish imkoni berilsa, Toshkentning bosh maydonida.
O'z erkinligi bo'lish uchun mana bemalol piketlarga chiqib, o'z fikrlarimizni aytishimizni, shularga yo'l ochilishini talab qilardim. Piketga chiqqan paytimizda hech kim xalaqit bermasa.
Davr mening taqdirimda eshitishining bugungi qahramoni O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Salomatxon Boymatova. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh prezidenti Barak Obama Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish uchun Isroil hukumati g'arbiy sohilda yahudiylar uchun turar joy binolarini qurishni to'xtatishi lozimligini shartligini ta'kidladi. Obama bu haqda payshanba kuni Oq uyda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng ma'lum qildi. Oq uyda aytilgan ushbu so'zlar Obamaning tinchlik jarayonini jadallashtirish yo'lida Isroilga nisbatan keskin pozitsiya tutayotganini bildiradi. Mavzuni Avaz Aliyevdan eshitamiz.
AQSh prezidenti Barak Obama Yaqin Sharq tinchlik tashabbusi doirasida Isroilga bosimni kuchaytirmoqda. Biroq Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'z koalitsion ittifoqchilari tomonidan siyosiy bosimga uchrayotganini rukach qilib, Falastin davlati tashkil etishning aniq muddatini belgilashdan bosh tortdi. Payshanba kuni Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan Oq uyda o'tkazilgan muzokaralardan so'ng jurnalistlar oldida chiqish qilgan Barak Obama Isroil bilan birga Falastin davlati tashkil etish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
We are a stalwart ally of Israel, and it is in our interest to assure that Israel is safe and secure.
Biz Isroilning eng ishonchli hamkorimiz. Isroil barqarorligini va tinchligini kafolatlashdan biz manfaatdormiz. Bunga erishishning eng maqbul yo'li, ishonamizki, u yerda barcha imkoniyatlar, jumladan Falastin davlati uchun zamin yaratishdan iborat, dedi Oq uy rahbari. Obamaning aytishicha, o'tgan hafta Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan o'tkazilgan muzokaralarda Isroil hukumati bosib olingan Falastin hududlarida yahudiylar uchun turar joy binolari qurishni to'xtatishi shartligini ta'kidlagan.
What I told Prime Minister Netanyahu was that each party has obligations under the roadmap.
Bosh vazir Netanyahu bilan uchrashuvda yo'l xaritasiga muvofiq har ikkala tomon qator majburiyatlarni o'z zimmasiga olganini bildirdim. G'arbiy sohilga yahudiy oilalarni ko'chirishni to'xtatish va bu yerda Falastin davlati tashkil etish imkoniyatini yaratish majburiyati Isroil hukumati zimmasiga yuklatilgan. Falastin tomoni uchun esa g'arbiy sohilda xavfsizlikni ta'minlashda davom etish muhimdir, dedi Barak Obama. AQSh prezidenti shuningdek Falastin rahbariyati Yaqin Sharqda aksil Isroil kayfiyatini urchitayotganlarga qarshi choralar ko'rishi lozimligini bildirdi.
I also mentioned to President Abbas in a frank exchange that it was very important to continue to make progress in reducing the incitement.
Prezident Abbos bilan bo'lib o'tgan samimiy suhbat chog'ida ayrim maktablar, masjid va jamoatchilik joylarida yangrayotgan aksil Isroil ruhdagi bayonotlarni kamaytirish muhim ekanligini ta'kidladim. Boisi bunday bayonotlar tinchlik jarayoniga to'sqinlik qiladi, dedi Obama. Falastin rahbari Abbos esa o'z navbatida Obamani Yaqin Sharq buhronini hal etish uchun muhlat belgilashning o'ta muhimligidan ogohlantirdi. Mahmud Abbos o'z hukumati Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish yo'l xaritasi rejasiga muvofiq o'z zimmasiga olgan barcha majburiyatlarga sodiq qolishiga va'da berdi.
Sayyidat rais, antum akkadtum ala al-iltizamat al-dawliya al-warida fi khuttat kharit.
Janob prezident, yo'l xaritasi borasida xalqaro hamjamiyat majburiyatlarini tilga oldingiz. Imkoniyatdan foydalanib, sizni ishontirmoqchimanki, biz yo'l xaritasi borasida zimmamizga yuklatilgan barcha majburiyatlarga sodiq qolamiz, dedi Falastin prezidenti. Ayni paytda ikki rahbarning Oq uydagi uchrashuvi arafasida Isroil hukumati g'arbiy sohildagi barcha qurilish ishlarini to'xtatishga oid AQSh talablarini rad etdi.
Eshitganimizdek, AQSh prezidenti Barak Obama Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish uchun Isroil hukumati g'arbiy sohilda yahudiylar uchun turar joy binolari qurishni to'xtatishi shartligini ta'kidladi. Havo mavjudlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yevropa ittifoqi uchligining Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari bilan Dushanbeda boshlangani yakkama-yakka uchrashuvlarining ilk kunida Brussel rasmiylari Dushanba va Toshkent rasmiylari bilan uchrashdilar. 29 may kuni Dushanbeda Yevropa ittifoqi yuqori martabali delegatsiyasining Tojikiston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mas'ullari bilan uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Tafsilotlarni Gulnora Ravshandan tinglaymiz.
Yevropa İttifoqi uchligi delegatsiyasi tarkibida hozirda Yevropa İttifoqiga raislik qilayotgan Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Kagout, Yevropa Kengashining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pier Marel va Yevropa komissiyasi tashqi aloqalar komissari Yuges Mingarelli bor. Avvalo shuni ta'kidlash lozimki, Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlarining Yevropa uchligi bilan 29 may kuni uchrashuvi bir qo'shuv bir formatda o'tkazildi. Kuning ikkinchi yarmida Yevropa ittifoqi uchligi tarkibidagi delegatsiya dastlab Tojikiston delegatsiyasi bilan muzokara o'tkazdi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamrixon Zarifiy mehmonlar diqqatini mintaqadagi ikki asosiy masalaga qaratdi.
Я полагаю, что у вас есть достаточно информации о нашем
Taxminimcha mintaqada nimalar bo'layotgani, qo'shnilar bilan yuzaga kelayotgan muammolar, ochiq va yopiq rejimlarda qanday voqealar sodir bo'layotgani borasida sizlarda yetarli ma'lumotlar bor. Oradan 10 yildan ko'proq vaqt o'tsa hamki, chegaralarda hali ham minalar saqlanib qolyapti. Bunday bo'lishi mumkin emas. Biz inson huquqlari to'g'risida gapiryapmiz. Chegaralarda esa begunoh odamlar, ko'proq go'daklar qurbon bo'lmoqda. Bu haqda faqat Tojikiston gapiryapti. Qolganlar esa jim. Axir bunday bo'lmasligi kerak, deydi Hamrixon Zarifiy.
Только Таджикистан высказывает свой голос, а больше все остальные молчат. Так что нельзя.
Tojikiston delegatsiyasi rahbari mintaqadagi yana bir dolzarb muammo bu suv boshida joylashgan davlatlarning o'z gidroenergetik loyihalarini amalga oshirishi borasidagi davomli bahslar ekanini ta'kidladi.
Я полагаю, что если мы свои гидросы
Ulimanki, agar biz o'z gidroenergetik inshootlarga doir loyihalarimizni amalga oshira olsak, nafaqat Tojikistonda, balki butun mintaqadagi vaziyat izga tushadi. Biz bu haqda Yevropa ittifoqiga ham, Xalqaro valyuta jamg'armasiga ham ochiq aytyapmiz. Biz hech narsani yashirayotganimiz yo'q-ku. Nega bugungi kunda o'z zaxiralarimizdan tashqari Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan hech qanday sarmoya yotqizilmayapti? Afg'onistonda tinchlik bo'lishini istar ekanmiz, buni gidroenergetik inshootlarni qurmasdan, bu mamlakat irrigatsiyasini izga qo'ymasdan turib amalga oshira olmaymiz. O'ylaymanki, gidroenergetik inshootlar qurilib ishga tushsa, Afg'oniston arzon elektr bilan ta'minlanadi. Irrigatsiya muammolari o'z yechimini topadi. Afg'on xalqi ko'knor o'rniga ziroat ekinlari ekadi. Tojikiston bu borada sizlardan hech bo'lmaganda ma'naviy ko'mak ko'rsatilishini so'raydi. Biz sizlarni do'st sifatida bu muammolarni hal qilishga yordamga chaqiramiz, dedi Hamrixon Zarifiy. Ayni paytda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Kagout Yevropa davlatlari gidroenergetik inshootlarga doir Tojikiston loyihalarining amalga oshirilishi uchun hamkorlik qo'lini cho'zishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Tojikiston bilan do'stona munosabatda. Biz Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralarini mustahkamlash va gidroenergetik loyihalarni amaliyotga tatbiq etish maqsadida bir necha shartnoma loyihalarini tayyorladik. Shu yaqin kunlarda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tomonidan bu shartnomalarning imzolanishiga umid qilamiz, dedi Jan Kagout.
We prefer to have the regional agreement on those issues and we are ready to facilitate.
Yevropa ittifoqi raisi Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashuvidan mintaqa davlatlari qatorida Yevropa ittifoqi ham manfaatdor ekanini alohida urg'iladi. Afg'onistondagi vaziyatning barqarorlashuvi nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari uchun, balki Yevropa davlatlari uchun ham muhimdir. Bu yo'nalishda ham biz Tojikiston hukumati takliflarini e'tibordan soqit qilmaymiz, dedi Kagout. Shundan so'ng Tojikiston delegatsiyasi muzokara zalini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Baxtiyor Islomov boshliq delegatsiyaga bo'shatib berdi. Ammo Yevropa uchligining O'zbekiston delegatsiyasi bir qo'shuv bir formatdagi uchrashuvini kuzatish uchun mahalliy va xorijiy jurnalistlarga ruxsat berilmadi. 30 may kuni ertalab Yevropa ittifoqi delegatsiyasining Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston Afg'oniston tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuv bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Yevropa ittifoqi uchligining Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari bilan Dushanbeda boshlagan yakka-yakka uchrashuvlari borasidagi lavha edi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir turib telefon qilyotgandim men. Islom charing o'tdi, Qurg'onga qo'l qo'yib turib, farzandlik.
Anaqa anjon voqealardanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kelib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qarorchi qo'rda uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havama özlerde azatlayık muhterem tinglavcı şuurunda iyiştirişimiz payanı yetmekte. Ama birazdan sonra sizler bilen sohbetimizini aynen kilgen caydan devam ettirin. Azatlayık yengi künden derek.